Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedjelju koja počinje.
Danas slušate emisiju Kibitz Fenster, Radio Beograd 2, izdanje za 27. maj, pogled u blisku budućnost, odnosno kulturni bedeker za nedelju pred nama. Čućemo događaje, odnosno najaviti neke koje preporučujemo vašoj pažnji iz svih oblasti kulture i umetnosti. Da pomenemo neke od njih, recimo izložba Tadije Janičića u galeriji Novembar, potom 64. Sterijino pozorje, koje je definitivno najvažniji događaj tokom ove nedelje. Počeo je sinoć, 26. maja, trajeće do 3. juna. Potom zanimljiv festival francuskog filma u Combank Areni od sutra do 1. juna. Ili, recimo, festival rane muzike, gdje će se izvoditi Handlova dela u sredu 29. maja. A gošća današnjeg Kibitz Fenstera je Nađa Bobičić, jedna od urednica Doma kulture Studentski grad, povodom ciklusa koji je osmislila, odnosno koji uređuje, koji se zove Čitanje serija, kako bi rekli, televizijskih serija koje gledamo, a koje imaju svoju književnu podlogu. U četvrtak u 19 časova u Domu kulture Studentski grad razgovarat će se o seriji Igra prestola ili Game of Thrones, planetarno poznatoj i popularnoj, mega popularnoj, a o ovoj temi će sa Nađom Bobičić razgovarati Ana Martinoli i Ognjen Obradović sa Fakulteta dramskih umetnosti.
We
Naredne minute su posvećeni pozorištu. Sa mnom u studiju je koleginica Miška Knežević, kojoj najpre želim dobar dan.
Dobar dan, Saša, tebi i našim slušaocima.
Dakle, na redu je 64. Sterijno pozorje, pa da ukratko najavimo neke od predstava koje nas očekuju tokom ovogodišnjeg Sterijnog pozorja, koje traje od, praktično počelo je sinoć, 26. maja, a trajaće sve do 3. juna, odnosno do sledećeg ponedeljka.
64. Sterijno pozorje naravno je u fokusu pažnje naše publike, pozorišne publike, naše javnosti. Hteli mi to da priznamo ili ne, Sterijno pozorje kao takvo možda nije najkvalitetniji, ali je svakako još uvek najznačajniji pozorišni festival koji imamo. Ove godine održava se pod geslom Pobuna ženski rod. Podsećam samo da je selektor Svetislav Jovanov, koji je rekao da je u proteklih godinu dana imao priliku da svedoči nadprosečnoj pozorišnoj sezoni. Za ovogodišnje 64. pozorje odabrao je 8 predstava. Mi naravno nećemo u našoj emisiji danas moći sve da predstavimo, ali evo reći ćemo šta će danas biti na programu. Dakle, u ovom trenutku dok već ide naša emisija u Gornjem fojeu Sena Jovan Đorđević otvara se tradicionalna izložba Sena maska kostim lutka. U 11 časova će biti priče o predstavi Petrin Venac, koja je sinoć prikazana prva u takmičarskom programu. Zatim će u 18 časova biti otvorena izložba Transformacija, u 19 časova u takmičarskoj selekciji biće prikazana predstava Zla žena Jovana Sterije Popovića u režiji Ive Miloševića Narodnog pozorišta iz Subotice, a u 20 sati i 30 minuta organizator Pozorišni muzej Vojvodine i Sterijno pozorje su upriličili jednoveče i susret sa Svetlanom Bojković, koja je inače dobitnica Sterijne nagrade za životno delo. Imala je tu čast da održi besedu na otvaranju Sterijnog pozorja. U 21 čas večeras ide predstava u međunarodnoj selekciji Krugovi Itaka prema Homerovoj Odiseji, tekst Peter Zavada i Armin Sabo Sekelji, režija Krista Sekelji, pozorište Katona Jožef iz Budimpešte, i u 23 časa međunarodna selekcija Krugovi, biće ponovo odigrana ista predstava. O ostalim predstavama naravno govorit ćemo u našim emisijama Kulturni krugovi. I samo da kažem da ove godine žiri radi u sastavu Dževad Karahasan, predsjednik žirije, on je dramaturg, rođen je u Zenici. Zatim Dora Del Bianco, rođena u Puli, diplomirala dramaturgiju na Akademiji dramske umetnosti u Hrvatskoj. Dušan Petrović, rođen u Zagrebu, inače naš reditelj, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Dragica Laušević, poznati naš kostimograf. Andreja Janković, ona je glumica u Vidiki Sinhaza Novosadskog pozorišta, i oni će odlučivati o nagradama, o tom potom, ima vremena. Eto, toliko za naš današnji Kibic Fenster o pozorištu.
Miška, hvala. Čuli smo Mišku Knežević u emisiji Kibic Fenster.
Se ti avessi, lo sai, capirei la mia vita, scoprendo dentro di me, con il senno di poi, che ogni scelta sbagliata mi conduceva da te. Così mi immagino già il tuo sorriso e vedo accendersi noi allo stadio, in un bar, in un gesto affettuoso che non ci capita mai. Vorrei regalarti un cielo d'agosto che fa da cornice
stella che fa un sole nascosto che nasce da dentro e ti segna il confine della tua libertà, quel suono leggero di un nome importante, le ali di un uomo volante, per non nasconderti qui, avrei anche il coraggio di innamorarmi di lei, per parlarti così come infatti già faccio.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Kibic Fenster, pogled u blisku budućnost, toliko blisko da počinje sutra, 28. maja, što počinje sutra u Combank dvorani, festival francuskog filma, i trajaće do 1. juna, a sa mnom u studiju moja koleginica Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan, zdravo.
Dobar dan, da, već je sutra, da, kako idu ovi majski dani. Taman se završio festival italijanskog filma, Španski metar, a evo festivala francuskog filma, koji je od ove godine na nekom ipak malo višem nivou organizacije. Selekcija je, kao što je Igor Stanković iz Megacom filma rekao, nekako pažljivo selektovana, profinjenija. Svi ovi filmovi koje ćemo moći da vidimo na festivalu su bili na najznačajnijim evropskim festivalima. Neki dolaze pravo iz Kana. Ovogodišnji slogan je Šta gledamo danas? Savremeni francuski film. Dakle, recentna produkcija. Otvaranje uz prisustvo reditelja Erika Lavena, čiji je film Bez filtera prvi u ovoj selekciji, i mnogo je filmova. Ja bih preporučila našim slušalcima da pogledaju bliže na samom sajtu Combank dvorane u kojoj se održava, ali hajde da kažemo nešto samo o ovom filmu Bez filtera, koji je vrlo interesantan i za ljubitelje književnosti, tebe bi možda zanimao, zato što govori o ženi koja je posle nesreće koja je zadesila njenog muža počela da piše jednu knjigu. Nalazi se na večeri sa prijateljima. Oni u toj knjizi, kako im ona čita, prepoznaju sebe. To je ona stara priča o tome kako se likovi otimaju samoj knjizi i gde je ta linija između stvarnosti i fikcije. I
znači,
da li
Pirandello.
Da, Pirandello. E sad vidjet ćemo kako je to Erik Laven izveo, a moći ćemo i uživo da ga pitamo. On je jedini gost ovog festivala. Kako sam ja videla, ovako tematski ovi ostali filmovi uglavnom su putovanja u prošlost, na neka mesta na kojima dugo nismo bili, suočavanje sa starim prijateljima, simbolima iz prošlosti. E sad, ono što je specifično za ovogodišnji festival i jedna vrsta ekskluziviteta su filmovi Agnes Varde, koja je nedavno preminula, vedeta Novog talasa, jedna od najznačajnijih francuskih dokumentaristkinje, i moći ćemo da vidimo pravo sa Berlina dolazi njen film Varda by Agnes. I ovo je njeno testamentarno ostvarenje u kome ona zapravo pokušava da nam objasni sve faze sopstvenog rada, od onih analognih iz kasnih 50-ih do negde 70-ih. Ovo je film sa obiljem arhivskog materijala, ali ono što je značajnije, tu su komentari same Agnes Varde, koja i sama se, dakle, suočava sa svojim delom i sa protokom vremena, sa filmom kao takvim i koliko se on menja u svojoj tehnologiji, u svojoj biti. I na ovom festivalu ćemo od sutra pa do kraja, do 1. juna, moći da vidimo neke od njenih najznačajnijih filmova. Tu su i kratki filmovi od 50-ih pa do 2017. godine.
Sam bih tada na kraju pitao, čeka nas 5 dana savremenog francuskog filma, pomenula si španski metar i italijanski film. Kad su pitanje te nacionalne filmografije, reč o reakciji beogradske publike, postoji li neki poseban afinitet ka nekoj od njih ili su sve te kinematografije jednako interesantne za našu publiku?
Meni se čini da je španski metar uvek prepun. Da li je to zbog aure same sale? Da li je zbog toga na šta su ljudi navikli? Ako govorimo o španskom metru, to su vrlo često komercijalni bioskopski filmovi. Dakle, ne ono što je art house film koji gledamo na festu ili na festivalu autorskog filma, već, na primjer, njihov korelat Montevideo Boktevideo. Nešto u tom smislu. Mislim da je španski film, ali kad govorimo o španskom metru, on nije posvećen samo španskom filmu, već i filmovima Latinske Amerike. Mislim da je to nešto najbliže našoj publici.
Ja sam imao sličan utisak, ali potvrdio sam s tobom koje to pratiš. Hvala na ovoj najavi.
Hvala tebi.
Ana Vučković-Denčić u emisiji Kibic Fenster, festival francuskog filma u Combank dvorani od sutra do 1. juna.
Faillite en presque tous les domaines. moi, tu te dis du magin, t'as du marre de l'eau de vie, de l'art de vivre sans personne qui t'aime. J'attendais qu'on rentre.
Que le monde entier m'acclame, qu'il nous déclare sa flamme dans une orgie haut de gamme.
Slušajte emisiju Kibic Fenster, Radio Beograda 2, kulturni bedeker za ovu nedelju. Naša gošća danas je Nađa Bobičić, jedna od urednica u Domu kulture Studentski grad. A mi ćemo razgovarati povodom ciklusa koji se zove Čitanje serija. Ove nedelje u fokusu je serija planetarno popularna i poznata, dakle Igra prestola, o kojoj će govoriti sa našom današnjom sagovornicom Nađom Bobičić, Ana Martinoli i Ognjen Obradović sa Fakulteta dramskih umetnosti. No, na početku da pozdravim našu gošću. Nađa, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojila malo vremena za razgovor.
Hvala vam na pozivu.
Ja bih na početku postavio to pitanje o konceptu i ciljevima ovog jednog zanimljivog ciklusa, gde su u fokusu serije koje imaju svoj literarni predložak. Sećam se da ste jednom razgovarali i o seriji Sluškinjina priča. Znamo poznate kanadske autorke čiji je literarni predložak za tu seriju. Šta je zapravo cilj ovog ciklusa?
U oktobru prošle godine, na početku ciklusa radionice kreativnog čitanja kritičkog pisanja koju vodim, sam kao najavu i poziv za to početak radionice htjela da se bavim dijelom Sluškinjina priča, a paralelno s tim je urednica, baš urednica književnog programa u Domu kulture Studentski grad, Tamara Mitru, isto kod je htjela da se bavi tom serijom. I onda smo nekako u razgovoru odlučili da je to dobra ideja da možda pokrenemo ciklus koji bi se bavio, znači, serijama koje su nastale po književnim predlošcima. Na taj način nekako da povežemo književnosti serije koje su sad veoma ono zanimljiv žanr. I nekako se od tada desilo da su naše teme često bile povezane ne samo književnost i serije, nego su se vezivali za feminističke teme, što nije iznenađujuće kad sam ja u pitanju, jer se ja bavim feminističkim teorijama. Dakle, do sad smo radili osim Margaret Atwood, obrađivali smo Moju genijalnu prijateljicu, pa onda serijal Franny Fisher, Oštre predmete, Kuću karata, ekranizaciju BBC iz 95. Gordosti i predrasude. I na kraju je bilo House of Cards i sad nam je došlo na redevo Igra prestola.
Da li se nekad desilo u tim razgovorima da ste došli zajednički do zaključka ili do većinskog mišljenja da je serijska, da ne kažem, TV ekranizacija bolja od literarnog predloška?
E, to je zavisilo od literalnog predloška. Mislim, ja sam se trudila da ipak biramo knjige koje su bile zanimljive. Neke su klasici, kao Gordosti i predrasude, neke su savremeni klasici, kao Moja genijalna prijateljica ili kao Oštri predmeti, ali neke su onako bile dosta slabije od serije, zato što naprosto taj književni predložak nije neka knjiga. To je bilo u slučaju Kuća od karata. Dakle, tu knjiga zbilja nije na nivou na kojoj su čak dvije dobre serije. Prvo BBC-ova iz 90-ih, a onda sad i ova savremena koja je napravila Netflix. Manje više su nam bila značajna, recimo, i knjige i serije. E sad, kad je u pitanju Igra prestola, to je posebno zanimljivo, pošto ja tu knjigu čitam sad samo zbog tribine. Seriju nisam mogla da gledam zato što je mnogo nasilno, gledam samo neke odlomke koji nisu nasilni, dok naravno moji sagovornici i sagovornik, oni su gledali seriju i više ću od njih da naučim o tome, ali knjiga je u žanru epske fantastike, u potpunosti ispunjava taj žanr, međutim njen, kako bih to rekla, umjetnička književna zaokruženost i vrijednost je vrlo upitna, dakle onako vrlo je slaba ta knjiga.
Nalazimo se negde na istom teritoriju, što bih rekao, zato što ni ja nisam gledao ovu seriju. Nisam baš ljubitelj epske fantastike, ali sam zapravo gledao nekoliko epizoda zahvaljujući dva teksta koje jedan je napisao Dejan Ilić, može da se nađe na sajtu Peščanik, a drugi je napisao za Independent Slavoj Žižek o fenomenu te serije, posebno o kraju i posebno o eto, tom preobražaju koju doživljava jedna od glavnih junakinja koja je povezana sa zmajevima i to se za mene vrlo ubedljivo feministički interpretira. Da li to znaš, na kojim ćete aspektima staviti akcenat u vašem razgovoru?
Svakako ću biti prvo reći uopšte o žanru epske fantastike, odnosno o tom književnom predlošku, o tome ću govoriti ja, pa će onda moji sagovornik i sagovornici u stvari pitati zašto oni misle da je to bitan fenomen. Dakle, govorit ćemo o tim, ono što nije uspio, a pisac kada je književnost u pitanju, dakle da pomjeri neke granice, meni se čini da nije. Znači, šta je to u seriji što je pomjerilo granice tog serijskog žanra, zbog čega je ta serija uopšte bila toliko bitna, to je svakako jedan nivo i da nam oni objasne iz tog svog stručnog aspekta, znači ne znam, od produkcije do kostima, likova, kako su tekle te sezone, svako ćemo upoređivati i ovaj aspekt koji se tiče da u jednom trenutku se knjiga završila, a onda su još dvije sezone išle serije koje su pisane bez književnog predloška, ali i uz autorske komentare. Dakle, njima je Martin rekao otprilike u kom pravcu bi trebalo da ide priča. Dakle, vidjet ćemo to nekakvo odvajanje od književnog predloška, će nam biti važan aspekt i još dvije teme onako na nivou sadržine, to su svakako analize ženskih likova, njihovog razvoja i postkolonijalna kritika tog narativa i serije, a i knjige.
To zapravo htio da pitam koliko će vam političke implikacije koje nose serije kojim se obraća našem dobu biti zanimljive, posebno iz ugla eto, sudbine ove junakinje koja je, barem kao glavnu svoju agendu, imala opšte oslobođenje onih potlačenih, odnosno robova, i sa druge strane uspostavljanje, ako to nije naivno i neutemeljeno serije koju ne poznajem dovoljno, reći uspostavljanje novog političkog poretka koji ne bi bio zasnovan na dominaciji ili hijerarhiji.
Ja sam čitala tekstove koje si pomenuo. Oni su isto vrlo zanimljivi i na jednom nivou argumentacije ih potpuno su opravdani. Međutim, posebno čini mi se kod Žižekovog teksta kad se govori o Daenerys kao donositeljki nekog novog poretka, to je jedan od, makar se knjige tiče koju opet više poznajem, jedan od ključnih tih, kako bih rekla, paradoksalnosti samog teksta. Zato što s jedne strane da, ona oslobađa roblje, ali s druge strane ona sve vrijeme samo želi da dođe do tog trona koji po nasljedstvu pripada. Dakle, ona je doslovno i dalje se vodi tim feudalnim nasljeđem koje se donekle kao reformiše, ali nije skroz do kraja. I baš u tim nekakvim paradoksalnostima s kojima se stalno suočavamo u knjizi, a koliko čujem i vidim u nekim segmentima serije i u seriji, nastaju određeni problemi u samom ili napukline u tom fikcionalnom svijetu i serijskom i knjige. Tako da nisam sigurna koliko je baš Daenerys novi poredak, to hoću reći, ali svakako ima nekih elemenata. I kad vidimo sve ženske likove, i tu također vidimo da sam narativ ne dopušta da se do kraja one budu ravnopravne muškarcima. Znači, u posljednjoj, ako smijem sada spoilujem, dakle, na kraju, osim...
Polinako je emitovano, tako.
Da, osim jedne junakinje, koja je jedna od tih žena, koja je sad predstavnica te kraljevske garde, i Sanse, koja je kraljica na sjeveru, dakle, kad se gleda čisto na narratološkom nivou, dakle, koje u središtu su sve ostali muškarci. Pritom sve, recimo, osobe homoseksualne ili, kako bi to rekla, raznih queer identiteta su takođe ubijene do posljednje epizode. Dvije najsnažnije žene, osim Arije i Sanse, su takođe ubijene i na kraju one su sad na margini. Mislim, pretpostavljam da je tebi to blisko zbog književnosti, ali recimo u viktorijanskim romanima kad pošaljete rođaka u Indiju, dakle, nebitno je da li ste vi prikazali da Arija hoće da ide u te kolonije, a ona je izmještena iz centra moći i Sansa na neki način, tako da je opet taj tekst nije dopustio na kraju ženama da dođu do ključnih pozicija. I u tom smislu se slažem s ovim tekstima koje smo čitali i zanimljiva mi je ta analiza.
Ja samo nadam da će neko od slušalaca koji je čuo ovaj naš kratak najavni razgovor i kome su ove teme podsjećanje upravo doći u četvrtak u 19 časova u Dom kulture Studentski grad i da razgovara zajedno i sa tobom i sa Anom Martinoli i Ognjenom Obradovićem o seriji Igra prestola. Nađa, hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama još jednom.
Gošća emisije Kibic Fenster, Nađa Bobičić iz Doma kulture Studentski grad.
Tranquila, mami, tranquila. Mm-hmm.
despacio con ritmo bueno, así se llega a la cima, suave, suavecito. No vayas con tanta prisa, observa todo el terreno, súbete a la montaña, quédate un ratito y después te vas. Prueba poco de todo, lo que sea placer. Para gozar lo rico, tienes que conocer lo bueno y lo malo y lo que te dé placer. Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer. Latinoamérica y el mundo, su música. Ahora en buen camino, nada nos va a parar. Lo que sea que encontremos, nos gustará.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Srijeda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte emisiju Kibicfenster, Radio Beograda 2, govorimo i o muzičkim događajima. Sa mnom u studiju je moja koleginica Gorica Pilipović. Ona će govoriti o više događaja i o festivalu rane muzike, gdje će se izvoditi Handlova dela i o koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije.
Ovoga puta želimo da najavimo, to jest da preporučimo dva događaja. Prvi je koncert koji će biti održan u okviru Beogradskog festivala rane muzike u sredu 29. maja, mada festival traje sve do 8. juna i skoro svake večeri su koncerti. Dakle, ovaj koncert izdvajamo zato što će ovoga puta ansambl koji predvodi Predrag Gosta preduzeti jedan zaista veliki izvođački poduhvat, a to je da izvedu Dixit Dominus Georga Friedricha Händla. To je obrada 110. psalma, reče Gospod. Jedno od Händlovih ranih dela, zapravo jedan od njegovih najranijih autografa, delo je pisano za pet vokalnih solista, petoglasni hor, gudače i kontinuo i traje preko 30 minuta. To je delo koje je izuzetno zahtevno kako za pevače, tako i za instrumentaliste zbog svojih velikih izvođačkih problema koje postavlja, zbog snažne energije i dramatskog intenziteta, a naročito zbog zahteva koji se postavljaju pred hor, što je retko dostignuto u Händlovim kasnijim delima. Dakle, radi se o jednom remek delu, majstorstvu kontrapunkta, harmonske i melodijske invencije. Dakle, tu je Händel već kao mlad umetnik, imao je samo 22 godine kad je komponovao ovo delo, pokazao svoj izuzetni talenat za dramsko uobličenje kompozicije. Dixit Dominus se smatra jednim od njegovih najfinijih dela. Pored ove obrade 110. psalma, kao što rekoh, biće izveden i antifon, to je vrsta crkvene himne Salve Regina, također Georga Friedricha Händla, to će biti veče posvećeno ovom kompozitoru. Salve Regina je komponovana za sopran i gudački orkestar, solistkina će biti Radoslava Vorgić. I još jedno delo će biti izvedeno, to je svita za dve trube, gudača i baso continuo, bazirana na čuvenoj sviti Muzika na vodi, naravno Georga Friedricha Händla. Drugi događaj koji najavljujemo jeste koncert našeg simfonijskog orkestra RTS-a koji će biti održan u subotu u dvorani Kovačeve zadužbine, a u ciklusu premijere. To je ciklus u kojem se po prvi put izvode dela naših savremenih kompozitora. Ovoga puta to će biti kompozicija Refleksije Svetlane Maksimović. Mogli bismo reći i dirljivo delo, s obzirom da je autorka ovde odrazila atmosferu i razmišljanja o životu kompozitora, svojih kolega koji su preminuli tokom protekle 3 godine. Kako sama kaže, neki su živeli sa muzikom, neki u muzici, a nekima je muzika bila sam život. Koliko je moguće, u jednom produženom trenutku zapisala sam nešto od atmosfere i misli po njihovom odlasku. Pored dela Svetlane Maksimović, na ovom koncertu naći će se i jedan od najpopularnijih klavirskih koncerata, to je onaj koji je napisao Edvard Grieg, zapravo njegov jedini koncert ovog tipa. Napisao ga je kad imao samo 24 godine i delo odražava svu svežinu jednog mladalačkog pristupa muzici. A mlad će biti solista koji će tumačiti klavirsku deonicu, to je ruski pijanista Aleksandar Sinčuk. Posle kompozicije Edvarda Griega na programu Simfonijskog orkestra RTS-a bit će i Simfonija u D-molu, jedina kompozicija ovog žanra u opusu Cezara Franka. Našim orkestrom na ovom koncertu u subotu uveče u dvorane Kolarčeve zadužbine dirigovaće belgijski umetnik Ronald Coleman, koji je već nekoliko puta dirigovao našim ansamblom.
Čuli smo Goricu Pilipović u emisiji Kibic Fenster.
Drives me crazy. Freeway, can't take my breath. get me that away. Baby, come what may, I hope that you'll always know how to take my breath.
Slušajte i dalje Radio Beograd 2, emisiju Kibic Fenster, kulturni bedekir za nedelju pred nama, koja je počela naravno danas. Mi govorimo i o likovnoj sceni kod nas, a sa mnom u studiju moja koleginica Mirjana Stojedinović, koja želim dobar dan.
Dobar dan.
Prvi događaj, izložba Tadije Janičića u galeriji Novembar. Nisam siguran da sam čuo za ovu galeriju, ali to i ne čudi, pošto ne pratim. Ona je vezana za jedan grad, za Davos.
Da li ste nekada čuli za Srđana Šapera? On je vlasnik te galerije.
Za njega jesam.
Eto, sad ste čuli za galeriju.
Dobro.
Jeste, izložba Tadije Janičića, dakle u četvrtak se u galeriji Novembar otvara izložba pod nazivom Ljubav u Davosu. Tadije Janičić je inače umetnik koji je rođen 80. godine u Nikšiću, ali radi već niz godina veoma uspešno međunarodno i posebno ovde u Beogradu gde i živi. On svoju dobro znanu junakinju Karolinu u seriji slika koje će biti prikazane na ovoj izložbi, dakle on je vodi u snežno-beli ambijent omiljenog odmarališta svetskog jet seta Davos, poznatog po činjenici da se upravo tamo održava tradicionalni svetski ekonomski forum. A Karolina, devojka izrazito naglašenih seksualnih atributa, kako se kaže u najavi, je otelotvorenje ideala komercijalne konzumerističke kulture koje telo žene vidi isključivo u funkciji i u ulozi seksualnog objekta koji u njenom životnom i umetničkom slučaju pokušava da postane i subjekt. Dalje se kaže u neveseloj interakciji sa Jelenom kapitalcem, doslovnim klasnim reprezentom, ona uglavnom izvuče deblji kraj, dakle to je jedna vrlo stilski određena Tadejeva izraženi kapacitet i njegova mogućnost da u stvari na platno prenese veoma zanimljive konstalacije likova i oni to radi inače i veoma ekspresivno. Tako da preporučujemo tu izložbu.
Druga izložba za ovu galeriju sam čuo, odnosno kulturni centar, to je ono je u Sopotu. To je samostalna izložba umetničke grupe Dim Team u ovoj galeriji, pa da predstavimo njihovu izložbu.
Evo, ja ću prvo predstaviti zapravo njih. Dim Team jeste umetnički kolektiv, odnosno oni kažu kolaborativna grupa koju čine Danijela Mršulja, Milenko Vasić, oni su inače i privatno par, i njihova ćerkica Iskra koja je veoma mala još uvek. Dakle, u tekstu koji je Slavko Timotijević pisao povodom ove izložbe, kaže se da u povodu 100. godišnjice od nastanka Bauhausa, grupa Dim Team razvija projekat koji ne proističe baš direktno iz primarne ideološke postavke Bauhausa, ali je ne isključuje. Dakle, grubo rečeno, ne proizvodi praktične predmete, što je u duhu, naravno, Bauhausa, već pre svega referiše na procese i umnožena generička svojstva ideologija, reformisane škole svakako prisutne u aktualnom polju savremenosti. Ono što je zanimljivo jeste da sama dela na ovoj izložbi čine upravo sintezu stavova, što je dijalog i uspostavlja se jedan odnos prema Bauhausu i to se zapravo uključuje i preslikava u njihove radove, specifično postavke je prisustvo originalnih artefakata Bauhausa, od kojih će Breuerova stolica Vasili, naziv stolice je Vasili model, dakle ova stolica će biti u funkciji dijaloga sa aktualnim delima grupe, kao u ostalom i druga artefakta i časopisi pozemljeni od muzeja Macura.
Razloga da se zaputim u Sopot, dakle ne samo tokom leta kada se održava filmski festival, nego evo i za vreme samostalne izložbe umetničke grupe Dim Team. Mirjana, hvala na ovim najavama.
Hvala na pozivu.
Mirjana Stojedinović u emisiji Kibic Fenster. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Kibic Fenster, Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji čuli smo najave kulturnih događaja za ovu nedelju mojih koleginica Mirjane Stojedinović, Gorice Pilipović, Mire Knežević i Ane Vučković-Denčić, a naša gošća bila je Nađa Bobičić, urednica u Domu kulture Studentski grad, povodom ciklusa Čitanje serija koja ove nedelje će biti posvećena seriji Igra prestola. Današnju emisiju su realizovali kao snimatelj ton majstor Goran Ivković, Predrag Vasić je bio muzički urednik, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Time. There's no point in me Every day now.